This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนน่าจะมีผู้ใหญ่ที่คุณผู้ฟังเคารพแล้วก็ยกย่องนะครับเป็นเหมือนอาจารย์มีประสบการณ์ความรู้มากมายพอใกล้จบสิ้นปีทีไรเนี่ยก็จะต้องไปขอความรู้หรือการได้พูดคุยในแต่ละครั้งเนี่ยก็น่าจะได้บทเรียนกลับมาผมก็มีหลายคนครับที่มีผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือแต่คนคนหนึ่งที่วันนี้ผมไม่อยากจะเก็บไว้เป็นแค่การกินข้าวแล้วก็จบในวงเล็กๆนะครับแต่ผมคิดว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์ยาวนานในการพูดคุยกับนักธุรกิจเก่งๆในทั่วประเทศมาแล้วนะครับผมว่าตั้งแต่อันดับ1ไปจนถึง SME เล็กๆเนี่ยเขาคุยมาหมดแล้วเขาเป็นนักเขียนนะครับเป็นสื่อสารมวลชนมืออาชีพเป็นเจ้าของคอร์สที่โด่งดังที่สุดนะครับคือ ABC นะครับเป็นคนที่มีลูกศิษย์ลูกหาโดยที่เขาไม่ได้เป็นอาจารย์เลยนะครับแต่มีคนที่เคารพเขามากทีเดียวแล้วก็เป็นนักเขียนที่ผมเชื่อว่าพูดชื่อปั๊บทุกคนรู้จักแล้วก็ชื่นชอบในงานเขียนของเขาเพราะว่ามันย่อยง่ายที่สำคัญเขาเป็นคนที่มีอารมณ์ขันมากๆนะครับเขาคนนี้ก็คือพี่ตุ้มสรกลอดุลยานนท์หรือที่เรารู้จักกันในนามหนุ่มเมืองจันทร์แน่นอนครับเหตุผลที่ผมอยากจะคุยกับพี่ตุ้มเนี่ยก็เพราะว่าเป็นรุ่นพี่ที่เคารพรักอย่างที่บอกนะฮะแล้วก็สิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังทั้งหมดในวันนี้นะครับที่จะคุยกันเนี่ยน่าจะมีเรื่องของธุรกิจนะครับประสบการณ์ของเขาที่ได้เห็นนักธุรกิจระดับประเทศเก่งๆต้นๆเนี่ยเขาคิดว่ามันมีจุดร่วมอะไรบ้างอันที่สองนี่คือแล้วพวกเราล่ะนะครับตั้งแต่เด็กจบใหม่ที่กำลังจะเข้าทำงานเนี่ยควรจะทำงานอย่างไรมีวิธีคิดอย่างไรนะครับเป็นคำแนะนำจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่มีประสบการณ์หลายสิบปีในวงการสื่อสารมวลชนแล้วก็วงการธุรกิจนะครับและที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากรู้มากที่สุดแล้วไม่เคยถามก็คือว่าสิ่งที่ผู้ชายวัย55ปีพี่ตุ้มอายุ55ปีนะแต่ยังดูวัยรุ่นอยู่ยังดูพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยเขามีอะไรที่เขาเพิ่งเรียนรู้บ้างและอยากจะแชร์ให้กับพวกเราได้ฟังบ้างนะครับวันนี้ก็เลยเหมือนเป็นเทปตอนพิเศษจริงๆที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีมาเล่าประสบการณ์มาเล่าความรู้มาเล่าโนว์ฮาวมาเล่าฮาวทูทั้งหมดผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังต้องได้ประโยชน์กลับไปไม่มากก็น้อยเลยครับ
The Secret Sauce
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast
What's your secret
สิ่งแรกที่ผมคุยกับพี่ตุ้มนะครับก็คือเรื่องของการที่เขาได้สัมภาษณ์นักธุรกิจเก่งๆระดับประเทศมากมายเนี่ยอย่างเช่นคนคนหนึ่งที่เขายกย่องมากแล้วก็พูดบ่อยเป็นเหมือนอาจารย์ของคุณหนุ่มเมืองจันทร์อีกทีนึงก็คือคุณอนันต์อัศวโพคินเป็นเจ้าของธุรกิจแลนด์แอนด์เฮาส์นะครับอสังหาหลายๆที่คนนี้สุดยอดมากในการฉีกกฎเกณฑ์เรื่องการทำการตลาดหรือกลยุทธ์การทำธุรกิจยกตัวอย่างเช่นเทอร์มินอล21เป็นต้นนะครับที่ให้ยอมขาดทุนก่อนที่ตัวเองจะกำไรเดี๋ยวลองไปฟังดูครับว่านอกจากคุณอนันต์แล้วเนี่ยพี่ตุ้มของเราประทับใจใครอีกบ้างและเราจะเรียนรู้จากนักธุรกิจเก่งๆในแง่มุมไหนบ้างครับ
ผมได้หลักคิดหลายๆอย่างคุณอนันต์นี่เป็นคนที่ผมว่าเป็นมหาเศรษฐีที่พูดเก่งที่สุดพูดเก่งที่สุดความหมายผมคือหมายถึงว่ามีความคมคําวิธีคิดการไปข้างหน้าของเขากลยุทธ์ที่รูปแบบธุรกิจที่เป็นคนกำหนดเกมเองไม่ใช่เอาทฤษฎีเก่าๆมาใช้เทอร์มินอล21หรืออะไรต่างๆเนี่ยรูปแบบการทำโรงแรมแบบแกห้างสินค้าแบบแกฉีกจากทุกอย่างไปหมดทุกอย่างคุณตันพัศกรนิธิก็ถือว่าเก่งเป็นมนุษย์รายละเอียดถ้างานไหนที่เขาจับจริงเนี่ยโอ้โหคุณไปถามเถอะแม่งยิบนะคิดละเอียดไม่เหมือนใคร
ครับ
คนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่หลายคนนะอย่างพี่สุรไม่ใช่นักธุรกิจพี่สุรชัย
เลสเตอร์อันดับหนึ่งของโลก
คนนี้ก็คมมากนะเขาเป็นคนตั้งคำถามกับชีวิตได้ดีตั้งคำถามกับวิธีทำงานได้เก่งนะแล้วก็หาสิ่งที่ตัวเองถนัดหรือการมองไปอนาคตหรือการวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆมากลายเป็นงานตัวเองเก่งหมูอุ๊กบีที่ตอนนี้ผมเคยสัมภาษณ์เขาตั้งแต่เมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อนกับวันนี้คนละเรื่องเก่งขึ้นเยอะแล้วก็มีหลักคิดง่ายๆอย่างเช่นที่ผมชอบที่สุดคือเรื่องนี้เขาเนื่องจากเขาไม่ใช่เป็นแค่สตาร์ทอัพที่ทำอุ๊กบีเฉยๆเขาทำ500ตุกๆด้วยที่เขาต้องลงเงิน
กับสตาร์ทอัพ
ผมชอบเรื่องวิธีคิดของเขาว่าเวลาตัดใจลงทุนโปรเจกต์ไหนเขาบอกว่าเขาตั้งคำถามอยู่2คำถามเขาตั้งคำถามตัวเองว่าที่คุยมาทั้งหมดเนี่ยไอเดียของเคนที่เสนอผมมาเนี่ยไอเดียแบบนี้ผมทำได้ไหมถ้าผมมีความพร้อมเทคโนโลยีผมมีเงินทุนพอสมควรผมทำได้แบบเคนผมไม่เอาถ้าทำแข่งกันแล้วผมสู้ได้แปลว่าเคนไม่เจ๋งจริงแต่ถ้าผมสู้ไม่ได้แปลว่าเจ๋งจริงอันที่2โปรเจกต์ดี ผมคุยกับเคนแล้วผมฟังเคนแล้วดูบุคลิกของเคนดูการพูดคุยดูอะไรต่างๆแล้วเนี่ยแล้วผมตั้งคำถามว่าถ้าวันนั้นผมอายุสมมติผมอายุ25หรือ30ผมจะทำงานกับเคนไหมผมจะเป็นให้เคนเป็นเจ้านายผมไหม
โอ้วิธีนี้น่าสนใจนะ
อันนี้นะเคนนึกออกใช่ไหมมันหมายความว่าถ้าคุณไม่มีไม่ต่อให้คุณเก่งไงเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่มีเสน่ห
์
หรือคุณไม่มีความรู้สึกว่าร
ู้
ส
ึ
กว่
าคุณนำอะไร
หรือคุณเห็นแก่ตัวเกินไปคุยแล้วก็เห็นเลยว่าคุณเห็นแก่ตัวแล้วผมไม่ยอมเป็นลูกน้องคุณแปลว่าคุณจะหาคนเก่งไปทำงานไม่ได้ธุรกิจนี้จะมันจะรันไม่ได้เลยถ้าคนเก่งไม่เข้ามาทำงานกับคุณผมชอบอันนี้นี่คือวิธีคิดของหมูบีที่ผมสมมติเนี่ยเป็นไอ้ที่ผมขโมยมาใช้เลยมันกลายเป็นเอ้ยเวลาตั้งคำถามมันคือตั้งคำถามแบบเนี้ยมันแสดงเห็นว่าโปรเจกต์ดีไหมคนทำงานมีสามารถศักยภาพดึงคนรุ่นใหม่มาร่วมทำงานได้ไหมอะไร
นอกจากคนที่เขาประทับใจนักธุรกิจหลายๆท่านแล้วเนี่ยผมก็ถามพี่ตุ้มอีกคำถามนึงนะครับว่าคนที่เขาเจอมาทั้งหมดเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่าพันคนเนี่ยมันมีจุดร่วมอะไรที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จรวมทั้งจุดร่วมอะไรที่ทำให้หลายคนล้มเหลว
นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่คุณประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วก็ตามทีผมไม่ค่อยเห็นคนไหนไม่ทำงานหนักเลยนะแล้วก็กัดงานไม่ค่อยปล่อยแม้ว่าปลายทางของรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าไม่เหมือนกันรุ่นใหม่ไม่ยึดติดความเป็นเจ้าของพร้อมที่จะ exit ได้แต่ช่วงเวลาที่เขาทำให้มันเติบโตเขากัดไม่ปล่อยจริงนะผมนึกไม่ออกเลยว่าที่ใครที่ไม่ทำงานจริง
ร
นะผมเห็นทำงานจริงทุกคนแม้ว่าบางคนทำแบบเหมือนโอกาสเหมือนอะไรก็ตามทีเนี่ยโอ้โหสุดท้ายแล้วมันกัดไม่ปล่อยทุกคนข้ออื่นๆผมว่าคนทำธุรกิจรุ่นใหม่รุ่นเก่าคล้ายกันคือหาโอกาสในสิ่งที่คนมองไม่เห็นมองนี่ว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยเยอะ
ครับอะไรที่ส่วนใหญ่แล้วมีไอ้สิ่งเหล่านี้แล้วจะล้มเหลว
โอ้ผมมันเหมือนขับรถแล้วปล่อยพวงมาลัยอ่ะมันเหมือนกับขาดโฟกัสไปใช้เงินนอกประเภทเนี่ยมีอันนึงที่เห็นชัดมากก็คือธุรกิจดีๆอยู่แล้ว
ค
ิดอยากเติบโตแล้วใช้เงินผิดประเภทพอรู้สึกว่าร่ำรวยจากตลาดหุ้นไปใช้จากอันนู้นอันนี้ผิดประเภทแล้วก็บางทีไปใช้อย่างเวอร์ไปอ่ะธุรกิจนี้ดีอยู่แล้วขยายไปธุรกิจที่ไปนอกความถนัดตัวเองอย่างเช่นรายได้เป็นรายเดือนแล้วไปจ่ายเป็นรายวันทำธุรกิจที่เล็กๆที่มันมีรายได้อยู่ประมาณนี้แต่คุณไปขยายในเงินลงทุนที่ใหญ่เกินตัวไอเนี่ยไปส่วนใหญ่ประมาณนี้เลยครับแล้วก็ใช้คำว่าเหลิงนี่ป่ะเห็นคนอื่นทำด้วยหรือเห็นหน้าทำแต่ไม่ได้เข้าใจว่าตัวเองรู้เรื่องนั้นดีส่วนใหญ่คนที่เติบโตในธุรกิจที่ทำให้ธุรกิจเติบโตเขาจะรู้เรื่องนั้นดีมากรู้เช่นถ้าคุณสัมภาษณ์คนที่ทำงานนั้นจริงๆคุณจะรู้เลยว่าทุกรายละเอียดคุณถามเขาตอบได้หมดเขาตอบอย่างละเอียดเลยนะว่าเขารู้รูปตัวเลขทั้งอะไรต่างทั้งหมดทั้งคนทั้งอะไรหมดเลยแต่คนบางคนเนี่ยทำแล้วไม่ได้ดูแลอย่างละเอียดคนกลุ่มนั้นไม่ค่อยโตเท่าไหร่
นั่นก็คือพาร์ทแรกนะครับที่คุยกับพี่ตุ้มทั้งจุดร่วมของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จรวมไปถึงจุดร่วมของคนที่ทำธุรกิจล้มเหลวด้วยนะครับทีนี้มาดูพาร์ทที่ใกล้ตัวขึ้นดีกว่านะครับว่าเด็กจบใหม่อย่างพวกเรานี่แหละครับหรือว่าคนที่ทำงานมาสักพักทำงานมาไม่นานเนี่ยถ้าเดินเข้ามาขอบทเรียนการทำงานจากพี่ตุ้มที่ทำงานมายาวนานเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นคนหลายๆคนประสบความสำเร็จมามากมายเนี่ยอะไรคือสิ่งที่พวกเราครับควรจะตระหนักถึงมากที่สุดในการทำงาน
โอกาสในการเรียนรู้ผมจำได้ว่าตอนที่ผมทำประชาชาติธุรกิจตอนนั้นหน้ามันเยอะมากคือโฆษณามันให้กระหายโอกาสมันมีพื้นที่ผมต้องเขียนเยอะแล้วพี่เขาก็ให้ผมเขียนงานแล้วผมบังเอิญผมเขียนงานได้ภาษาผมใช้ได้อะไรได้พี่ก็จะโยนงานให้ผมเยอะมากโยนงานประเภทครึ่งกลางๆคือแต่ก่อนมีโต๊ะข่าวชัดเจนแต่มีข่าวบางข่าวที่กลางๆหรือสกู๊ปอะไรที่กลางๆเขาก็จะให้ผมเขียนวินาทีนั้นไม่มีเหตุผลให้ตัวเองอยู่2อย่างอย่างที่1พี่โยนงานให้เราไกด์สองมันคือโอกาสในการเรียนรู้ผมโชคดีผมคิดในข้อที่สองผมทักษะการเขียนผมได้จากตรงนั้นเยอะมากเพราะมันเป็นโอกาสที่ผมได้ทดลองเขียนได้วางพล็อตได้หาวิธีการพื้นที่2หน้ากระดานสื่อพิมพ์
ครับ
เขียนลองนึกถึงช่วงปีใหม่ที่ไม่มีโฆษณาเลยแล้วพื้นที่2หน้ากระดานสื่อพิมพ์แล้วผมต้องเขียนสกู๊ปชิ้นนึงลงไปหน้าที่ของผมคือผมต้องเล่นกับคนอ่านว่าผมจะดึงคนอ่านให้อ่านผมจนจบยังไงนอกเหนือจากการพล็อตเรื่องแล้วเนี่ยมันก็นำมาสู่เรื่องการดีไซน์ว่าตรงนี้เป็นกราฟไอ้เรื่องที่อยู่คนนี้พูดเนี่ยผมล้อมกรอบมาเป็นบทสัมภาษณ์ผมเอารูปคนนี้แล้วเขียนอธิบายใต้ประมาณ5บรรทัดหรือ10บรรทัดที่เป็นเรื่องราวหนึ่งเพื่อทำให้เกิดสเปซเพื่อทำให้เรื่องราวที่ผมร้อยเรื่องไปที่มันควรจะเป็น2หน้าพืชมันเหลือแค่หน้าเดียวโดยที่หน้าเดียวนี้มันมีทั้งกราฟมีทั้งนี่เต็มไปหมด มันให้มันน่าอ่านขึ้น
เราก็ได้สนุกได้ออกแบบ
ใช่คือถ้าคุณคิดแบบว่าหน้าที่ออกแบบเป็นคนอื่นก็จบแต่ผมคิดว่าผมต้องออกแบบเพื่อที่ให้คนอ่านตามผมให้จบนี่คือความท้าทายของงานถ้าทำงานใหม่เนี่ยผมจะบอกเนี่ยคือโอกาสยิ่งทำงานหนักเท่าไหร่คุณได้เรียนรู้งานมากเท่านั้นคุณเคยทำงานแบบประเภทถึงเขียนงานถึงเที่ยงคืนไปกินข้าวต้มกับพี่กลับมานอนค้างโรงพิมพ์ตื่นมาเช้าอาบน้ำกินกาแฟพิมพ์งานต่อเมามันมากไวมันได้โอ้แล้วมันสนุกมากโอ้เป็นช่วงเวลาที่สนุกมากตอนคืนนอนก็เอาเก้าอี้อย่างเงี้ยมาเรียงกันแล้วก็นอนถ้าคุณอยากนอน VIP มันจะมีแบบ VIP ก็คือเอาเก้าอี้2ตัวมาติดกันมันจะได้ VIP ขึ้นอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสนุกมากของวัยนั้นแล้วผมรู้สึกว่าผมได้ประสบการณ์ช่วงนั้นมากฉันผมข้อแนะนำอันนึงคือช่วงต้นน่ะยิ่งทำงานหนักเท่าไหร่เท่ากับคือการทำงานหนักในช่วงเวลาที่คุณรู้น้อยมันคือการเรียนรู้จริงนะมันเป็นเรื่องประสบการณ์ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนแล้วไปยุ่งกับงานคนอื่นเยอะๆคืออะไรก็อยากทำไอ้นี่ก็เสนอตัวประชุมข่าวก็ขอไปนั่งด้วยเสนอพาดหัวข่าวไม่รู้เรื่องก็เสนอคำพาดหัวข่าวไปด้วยตอนเย็นไม่ได้ชนผมอยู่ประชาชาติตอนเย็นไม่ได้ชนประชุมข่าวผมอยากรู้เรื่องการเมืองผมก็ขอไปนั่งฟังเขาซึ่งเขาก็เปิดให้ฟังอยู่แล้วฉันทักษะตอนช่วง 3-4 ปีแรกคือทักษะการทำงานหนักหาโอกาสไปยุ่งกับเขาเยอะๆอะไรพาดหัวก็ไปยุ่งกับพาดหัวพี่เอาคำนี้ไหมพี่อะไรเงี้ยมันก็ได้เล่นกับคำทักษะที่สองที่ผมว่าสำคัญก็คือว่าน้องๆตอนนี้บางทีเปลี่ยนงานบ่อยเกินไปไอ้ผมมันเปลี่ยนงานน้อยเกินไปคือผมทำงานสักที่เดียว30ปี
แต่ว่าเปลี่ยนตำแหน่ง
แต่เปลี่ยนตำแหน่ง
ไปเรื่อยๆนะครับ
แต่ผมรู้เลยว่าช่วงปีแรกหรือ2ปีแรกถ้าคุณทำงานแค่6เดือนที่ใดที่หนึ่งคุณไม่มีทางรู้จริงเรื่องนั้นเวลามันสั้นเกินไปเวลาคุณอาจจะได้ชื่อว่าคุณเคยทำงานที่นี่แล้วคุณก็ย้ายไปทำงานที่นี่ย้ายไปทำงานที่นี่ผ่านไป5ปีคุณผ่านงานมา5ที่แต่คุณเชื่อไหมว่าพอถึงตำแหน่งบริหารถึงจุดหนึ่งทักษะเพียงแค่เรียนรู้งานเพียงแค่6เดือนไม่พอของที่นี่ที่คุณมาใช้งานได้เพราะคุณยังไม่รู้จริงที่นั่น6เดือนเคนลองนึกถึงว่าเคนทำงานใหม่6เดือนมันรู้อะไรไม่เยอะหรอก
แทบยังไม่ได้ยังเพิ่งปรับตัวได้
เพิ่งปรับตัวได้เองแต่ถ้าคุณปีหนึ่งหรือปีครึ่งหรือ2ปีคุณจะรู้นั่นจริงเวลาคุณไปที่ใหม่ความรู้เนี่ยคือความรู้ที่แท้จริงแล้วพอคุณไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยสมมติว่าคุณอายุสัก30กว่าไอ้ที่คุณเรียนรู้มาจากช่วงสมมติคุณย้ายงานสัก3ครั้ง4ครั้งอยู่ที่หนึ่งมา 2-3 ปี 2-3 ปีไอ้ตรงนั้นเนี่ยมูลค่าสูงกว่า
อีกเรื่องนึงที่เป็นปัญหาอย่างนึงของคนทำงานอย่างพวกเรานะครับก็คือเรื่องการลาออกจากที่เดิมตัดสินใจที่จะเลือกงานใหม่เนี่ยควรจะเลือกอย่างไรสไตล์พี่ตุ้มมีทฤษฎีที่ผมว่าน่าสนใจนะครับแรงดูดและแรงผลัก
ทฤษฎีของผมมีอยู่อันเดียวคือแรงดูดแรงผลัก คือถ้าลาออกจากที่ใดที่หนึ่งด้วยแรงผลักคือด้วยปัญหา คุณจะมองที่ใหม่ดีเสมอพอคุณรู้ว่าสุขมีปัญหาคุณจะมองที่ใหม่ด้วยสายตาแบบแว่นตาสีชมพูเลยแบบแม่งดีหมดเลยซึ่งจริงๆแล้วที่ใหม่ที่เก่าทุกที่มีปัญหาทั้งสิ้นที่ใหม่มีปัญหาแต่คุณยังไม่เคยเจ
อ
คุณเจอปัญหาที่เก่าแล้วคุณไปเนี่ยนี่คือแรงผลักถ้าน้องคนไหนจะลาออกด้วยแรงผลักผมจะเรียกมาคุยแล้วผมจะบอกว่าเฮ้ยทุกที่มีปัญหานะผมมีปรัชญาอยู่ข้อหนึ่งตอนนี้ผมเคยจะลาออกไปอยู่ผู้จัดการผมทำงานได้สองสามปีแล้วก็คนรุ่นใหม่ไฟแรงเลยพี่ทำไมที่นี่มีปัญหาไม่แก้พี่ไม่แก้ไปอยู่ที่ใหม่ดีกว่าก็ไปสมัครงานเรียบร้อยแล้วแล้วกำลังจะไปแล้วแต่ผมตั้งคำถามกับชีวิตข้อหนึ่งก็คือว่าผมได้เต็มที่กับที่นี่แล้วหรือยังผมไม่อยากที่ลาออกจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งแล้วพอเกิดปัญหาที่ใหม่แล้วผมมองย้อนกลับมาที่เก่าแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยรู้งี้อยู่ที่นี่ต่อดีกว่าเพราะที่นี่ดีกว่าที่นี่อีกแต่ผมรู้สึกว่าคำถามชีวิตผมเกิดขึ้นผมรู้สึกเฮ้ยผมยังพยายามไม่พอผมก็เลยอยู่ที่เก่าต่อแล้วก็อยู่ต่อมาถึง30ปีนะครับแต่อันเนี้ยคือคำถามในชีวิตของผมก็คือว่าถ้าน้องลาออกด้วยแรงผลักให้ดูมันดีๆแล้วมองที่เก่าแบบไม่มีแรงกดดันจากที่มองที่ใหม่จากที่ไม่มีแรงกดดันจากที่เก่ามองมันดีๆแล้วผมว่าเนี่ยถ้าลาออกจากที่จากแรงผลักคิดนานๆแต่ถ้าออกจากที่เก่าไปสู่ที่ใหม่ด้วยแรงดูดจากที่ใหม่ไม่ว่างานนี้เป็นงานในฝันของตัวเองเงินเดือนดีขึ้นเพื่อนร่วมงานดีจังเลยเพราะรู้จักอยู่แล้ว 5-6 คนอยู่แล้ว
ใกล้บ้าน
ใกล้บ้านทักอย่างเงี้ยผมจะไม่ค่อยค้านเพราะผมรู้สึกว่านี่คือคุณไม่ได้มีปัญหาที่เก่าแล้วคุณมองที่ใหม่แล้วมันเป็นโอกาสเป็นแรงดูดอย่างนั้นไปเลยอีกอันนึงถ้าคุณเปลี่ยนงานเมื่อไหร่ อย่าว่าที่เก่าให้ที่ใหม่ได้ยินเพราะผมคุณเป็นหัวหน้างานถ้าผมสัมภาษณ์คนนี้แล้วคนนี้พูดถึงที่เก่าแย่ๆผมก็เสียวเหมือนกันนะวันหนึ่งคุณออกจากผมเมื่อไหร่เนี่ยออกจากผมเมื่อไหร่ผมคงจะหนักโดนหนักอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยฉะนั้นผมรู้สึกว่าบางอย่างมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเก็บไว้เวลาสัมภาษณ์งานอย่าไปพูดถึงที่เก่าในแง่ลบเกินไป
พอจบเรื่องการเปลี่ยนงานการหาที่ทำงานใหม่แล้วอีกสิ่งนึงที่ผมว่าคนทำงานหลายๆท่านก็คงจะอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าเวลาพี่ตุ้มเขาสัมภาษณ์คนทำงานเด็กๆเขามองที่อะไรเรื่องนี้จะมองกลับกันอีกมุมนึงนะครับว่าถ้าเราเป็นคนที่จะไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยนะครับเวลาที่เขาจะสัมภาษณ์เราเนี่ยเราควรจะเตรียมพร้อมคุณสมบัติอะไรบ้างเราควรจะมีคุณสมบัติอะไรที่ทำให้เรามีประโยชน์ต่อองค์กรและทำให้องค์กรที่ดีองค์กรที่ใหญ่เนี่ยเขาอยากที่จะรับเราเข้าทำงาน
มันแล้วแต่เรื่องนะมันอยู่ที่มันพาดฝ่ายไหนอย่างสัมภาษณ์นักข่าวผมง่ายๆเลยผมไม่สัมภาษณ์เรื่องใหญ่ๆที่นักข่าวคนมาสมัครงานใหม่ต้องไม่รู้แน่ๆแต่ผมบอกว่าเขาเลยว่าคุณรู้เรื่องไหนดีที่สุดคุณคิดว่าคุณรู้เรื่องอะไรดีที่สุดถ้าคุณบอกคุณรู้เรื่องหนังวิเคราะห์หนังให้ผมฟัง
สดๆตอนนั้นเลย
คือคุณรู้เรื่องอะไรดีที่สุดฟุตบอลใช่ไหมเล่าให้ผมฟังคือถ้าคุณสามารถวิเคราะห์ได้ดีแปลว่าถ้าคุณได้รู้เรื่องใหม่ที่ผมให้คุณทำได้ดีคุณก็จะวิเคราะห์ได้เพราะมีทักษะการวิเคราะห์แล้วก็นักข่าวนักเขียนคล้ายๆกันข้อหนึ่งคือต้องรู้จักสังเกตใช่ไหมเราต้องสังเกตผมอาจจะถามง่ายๆว่าที่คุณเดินมาถึงชั้นนี้สัมภาษณ์คุณเห็นอะไรบ้างปุ๊บผมรู้เลยว่า1เขาทำการบ้านดีแค่ไหน2เขาสังเกตกับไอ้สิ่งแบบพรึบเดียวเนี่ยที่เดินผ่านมาขึ้นลิฟต์มาปุ๊บคุณเห็นอะไรกับมันบ้างอันที่3ที่สำคัญก็คือเขาเล่าเรื่องได้ด้วยป่ะก็สิ่งที่เขาเห็นเนี่ยเขาเล่าเรื่องได้ไหมคุณเห็นหนังสือแล้วคุณสังเกตไหมว่าอ๋อหนังสือชุดฟาสต์ฟู้ดไปอยู่กับอาหารอะไรเงี้ยนะนี่ก็คือมุมวิเคราะห์เพราะมันคือความแตกต่างใช่ไหมที่มันไม่ควรจะเป็นมันอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยผมว่าอีกอันนึงที่สำคัญถ้าผมจะรับพนักงานใหม่ทัศนคติสำคัญที่สุดเรื่องอื่นเรียนรู้พอได้ทัศนคตินี่ยากมากนะทัศนคติในแง่ลบเนี่ยมันทำร้ายองค์กรเยอะมากนะคุณมีคนอยู่10คนมีคนนึงขี้บ่นชิบเป๋งคนนึงเวลาให้งานอะไรไปก็บ่นหน้าดูเลยแล้วก็โวยวายแล้วก็ขี้นินทาคุณเชื่อไหมคนๆนี้มันทำร้าย9คนพลังงาน9คนมากเลยแล้วสุดท้ายไอ้คนนี้ทำงานเบาที่สุดเพราะไม่มีใครอยากให้งานมันทำแล้วมันก็ได้เงินเดือนเท่ากับเพื่อนแต่คุณทำงานเบาแล้วคุณจะจ้างมันไว้ทำไมแต่ถ้าคุณมีคนทัศนคติดีนะเชื่อไหมมันเป็นพลังบวกหมดเลยเฮ้ยไม่เป็นไรช่วยมันพอเป็นเพื่อนปั๊บเฮ้ยงานหนักให้ช่วยกัน
ช่วยกันแบ่งเบาม
ันจะเป็นทีมที่มันเป็นทีมที่แบบสนุกมากแล้วมันไม่รู้สึกว่าใครเกี่ยงใครเลยคนเรามันมีบันไดขาขึ้นกับบันไดขาลงเวลาทำงานเนี่ยผมเคยสอนน้องเสมอว่าให้คิดแบบบันไดขาขึ้นบ้างสมมติพิจารณาเงินเดือนเสร็จผมกับเคนได้ปรับเงินเดือนเท่ากันผมรู้สึกว่าเฮ้ยเคนทำงานน้อยลุงนี่ผมทำงานน้อยกว่าเคนดีกว่าแบบเคนดีกว่าผมก็จะรู้สึกนี่คือบันไดขาลงแต่ถ้าเขาเรารู้สึกว่าให้คนคนนี้เฮ้ยแม่งขึ้นได้ขึ้นมันทำงานไงวะเราทำแบบมันไอเนี้ยขาขึ้นคนคนนี้จะเติบโตแต่ถ้าเราคิดแบบบันไดขาลงคือเฮ้ยคนนี้ทำงานเบากว่าแต่ได้อันนี้เราทำแบบนี้ดีกว่าขาลง
ม
ัน
คืองานมองโลกแง่บวกจริงเนาะพี่
ใช่ฮะ
ค
ือ
ทัศนคติการในการมองโลกแล้วเพื่อพัฒนาตัวเอง
ใช่คือคุณอยากให้คุณเติบโตขึ้นหรือเปล่าอ่ะถ้าทำงานแบบนี้มันไม่เติบโตขึ้นแต่ถ้างานแบบนี้มีสิทธิ์เติบโต
ก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆ
ใช่
เมื่อกี้เราพูดเรื่องการทำงานวิธีคิดของคนที่ประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับไปดูเรื่องส่วนตัวของพี่ตุ้มบ้างดีกว่าว่าเขาฝันจะทำงานอะไรอีกหรือเขามีเป้าหมายอะไรในอนาคตอีกบ้างครับ
หนังสือผมเล่มนึงชื่อฝันใกล้ๆไปช้าคือผมเป็นคนที่มีความฝันน้อยมากนะผมไม่เคยฝันเป็นนักเขียนไม่เคยอะไรเยอะแต่ไม่หมดเลยแล้วมันโอกาสจังหวะหรือโดนมอบหมายมาแล้วมันก็เป็นไปแบบนั้น
ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดใน
ใช่ฮะ
ที
่
เขาม
ีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อดีที่สุดในสิ่งที่เป็น
วันนี้ได้ไป10เล่ม
เพราะหนังสือผมมันคือปรัชญาชีวิตผมหมดเลย
จริงครับ
ฉะนั้นผมก็คือผมความฝันวันนี้ผมไม่เหมือนกับคำตอบแห่งชีวิตคำถามแห่งชีวิตเนี่ยในแต่ละช่วงเวลาเราถามไม่เหมือนกัน
มันเปลี่ยนไป
มันเปลี่ยนไปตอนที่ผมอยู่ประมาณ20กว่า30กว่าทุกครั้งที่มีอะไรเข้ามาแล้วเฮ้ยสนุกจังเลยผมโดดใส่เลยผมสนุกกับมันแต่วันนี้ผมตั้งคำถามกับผมว่าพอมีอะไรขึ้นมาปั๊บแม้ว่าสนุกกําลังจะไปผมจะตั้งคำถามที่2ขึ้นมาว่าทำไปทำไมวะทำไปทำไมทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไร ถ้ามีคำตอบว่าเพื่ออะไรที่เออใช่ทำบางอย่างทำเพื่อคำขอบคุณเพราะผมมีความสุขกับคำขอบคุณผมทำ Facebook Live มาจากอันนี้เลย
ขอบคุณเนี่ยเหรอ
Facebook Live เนี่ยมันเริ่มต้นจากผมเคยทำรายการฟาสต์ฟู้ดธุรกิจช่อง
Workpoint
สัมภาษณ์ธุรกิจแบบธุรกิจจริงๆก็มีคนชอบอยู่กลุ่มนึงแล้วก็ผมก็หยุดไปเพราะมันเริ่มเหนื่อยเพราะผมมันต้องเจองานโปรดักชันอะไรซึ่งผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญกับมันแล้วผมไม่ใช่มนุษย์ทีวีแล้วก็พอหยุดไปปั๊บพอผมไปเซ็นชื่อในงานสัปดาห์หนังสืองานอะไรต่างๆเนี่ยก็มีคนมาบอกพี่ทำไมไม่ทำอีกผมมาเริ่มต้นธุรกิจจากพี่ผมได้จากนี้ผมคิดเฮ้ยมันมีประโยชน์นี่หว่าแล้วพอผมทำ ABC ผมก็เริ่มรู้ว่าอ๋อผมรู้จักคนเยอะขึ้นนักธุรกิจเยอะขึ้นมากซึ่งสนิทกันสามารถคุยกันแบบลึกๆได้เขาพร้อมเล่าแล้วพอดิมมีเทคโนโลยี Facebook Live ขึ้นมาซึ่งมันไม่ต้องแต่งหน้า ออกทีวีมันไม่ต้องอะไรพวกนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยก็เป็นโอกาสก็เลยทำมันขึ้นมาพอทำมาถึงจุดหนึ่งก็รู้สึกเออเริ่มเหนื่อยแล้วว่าก็อาจจะหยุดไปพักใหญ
่เป็นซีรีส์เนาะ
เป็นซีซั่นแบบพรีเมียร์ลีกหรือฟุตบอลโลกก็ไม่รู
้4ปีครั้งนานไปหน่อยไหมคร
ับ ก็แบบนี้ก็คือผมได้คำขอบคุณจากคนที่เราทำอะไรไปแล้วได้คำขอบคุณผมรู้สึกเอ้ยตรงนั้นเป็นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขกับสิ่งเหล่านี
้เหตุผลที่คำถามตอนนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะด้วยวัยด้วยภาระหน้าที
่ด้วยวัยด้วยคนผ่านอายุขนาดนี้แล้วมันก็ทำอะไรมาเยอะแล้วมันก็พอสมควรแล้วแล้วก็มันไม่ได้ขาดเหลืออะไรมากคำว่าทำไปทำไมอะไรเงี้ยบางทีมันก็คือว่าทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่อเงินไม่ได้ต้องการขนาดนั้นไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องการเลยนะแต่ไม่ได้ต้องการขนาดนั้นอะไรที่หนักเกินไปแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบก็เรามีสิทธิ์เลือกนี่หว่าก็ไม่ทำได้นี
่ส่วนใหญ่สิ่งที่ทำแล้วจะมีโอกาสเข้ามาแล้วจะทำเนี่ยเพื่ออะไรบ้างคำขอบคุณเมื่อกี้หนึ่ง
นะเอาล่าสุดมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาก็ชอบงานเขียนผมแล้วเขาก็มีงานใหญ่ระดับประเทศงานนึงขึ้นมาแล้วเขาก็มีปัญหาว่าไอ้ดับแรกที่มาเขาไม่ชอบดับไองานที่จะทำเป็นหนังสือเล่มนี้ไม่ชอบเขาก็ชวนผมเข้าไปให้ผมช่วยซึ่งมันใช้เวลาสั้นมากแต่ฟังดูแล้วมันก็สนุกดีแล้วช่วยคนนี้ก็ผมก็ทำให้เขาก็บอกว่าเออคิดค่าใช้จ่ายกับแบงค์ได้นะคือผมก็บอกเขาว่าไม่เอาครับท่านผมรวยแล้วเท่ไหม
เท่มาก
เลยคือแบบเนี้ยคือบางทีมันไม่ได้หมายถึงว่าต้องทำแล้วต้องได้เงินแต่ทำเพราะมันเอ้ยงานโปรดักต์มันต้องกับคนมากกว่ายิ่งคุณอายุเยอะมากเท่าไหร่คุณจะผูกพันกับคนจำนวนมากมายเยอะมากเท่านั้นบางคนพูดมาต้องทำบางคนแบบคือถ้าเอาโดยตัวงานไม่ต้องทำเราจะไม่ทำแต่ด้วยตัวคนพูดมา อยากช่วยเขาอะไรเงี้ยครับคือความสัมพันธ์มันสร้างมาแล้วมันถักทอมาเรียบร้อยแล้วช่วงเวลาที่ผ่านมามันมีทั้งคนช่วยเหลือผมช่วยเหลือเขาผมอะไรต่างๆเนี่ยมันถักทอขึ้นมาเรียบร้อยแล้วมันฉันคุณจะรักษามันให้คงอยู่ยังไงในขณะเดียวกันเราต้องมีความสุขในชีวิตของเราได้ด้วยฉันบางทีคำสิ่งสำคัญที่สุดคือการกล้าปฏิเสธที่ว่าไม่มีน้องหลายคนที่พอรู้จักมาพี่อยากให้พี่เขียนประวัติถ้าผมบอกว่าผมปฏิเสธอะไรมาบ้างเขียนจะตกใจว่ามีองค์กรอะไรที่ผมปฏิเสธมาบ้างอะไรเงี้ยมันพอผมรู้สึกว่าทำประวัตินี่มันจะต้องเป็นงานใหญ่หรือองค์กรบางองค์กรที่ใหญ่ระดับประเทศแล้วผมรู้ว่ามันต้องผ่านอีก20คนเพราะว่าองค์กรมันใหญ่มากไงทุกอย่างต้องระมัดระวังมากอย่างนี้ผมไม่ทำผมชอบทำงานถ้าประวัติชีวิตทำกับเท่าแก่ดีเพราะว่าเขาตัดสินใจคนเดียว
ไดเรกไปเลย
ไดเรกตึงอย่างเงี้ยทำเพราะว่าง่ายเห็นลองเขียนงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งแล้วต้องผ่านคณะกรรมการเนี่ยโอ้ยไม่เอาเสียเวลาในชีวิตอะไรเงี้ย
คุยกันมานานครับสุดท้ายแล้วเป็นคำถามที่ผมมักจะถามหลายๆคนก็คือว่าคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายเข้าสู่วัย55ปีเรียนรู้เรื่องอะไรเต็มไปหมดเนี่ยนะครับเอ๊ะแล้วคุณหนุ่มเมืองจันทร์พี่ตุ้มของพวกเราเนี่ยเขายังมีเรื่องอะไรที่เขาได้เรียนรู้เรื่องล่าสุดบ้างไหมครับเขาคงไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะครับและเขามีอะไรครับที่ยังสนุกอยู่เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะสะท้อนกลับไปว่าแล้วพวกเราล่ะสนุกกับการทำงานในมุมไหนบ้างนี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งนะครับของพี่ตุ้มนะครับ
คือผมคิดเรื่องใหญ่ๆไม่ออกเนี่ยแต่ง่ายๆว่าอย่างเช่นที่ผมเล่าให้เคนฟังล่าสุดคือเรื่องนาคี2
ครับ
ผมสนุกกับมันนะ
ที่แบบทำเงิน300ล้าน
แล้วก็ด้วยการกลยุทธ์เรื่องของเป็นละครทีวีแล้วมาเป็นหนัง มีเครื่องปลุกเสกสำหรับคนจองบัตรมี movement ของการที่ว่าคนผู้เฒ่าผู้แก่ที่ดูละครแล้วมายอมจ่ายตังค์ดูหนังครั้งแรกโดยที่ไม่รู้ว่าโรงมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยไอ้นี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ผมสนุกกับมันได้ทุกวันกับสิ่งใหม่ๆที่อะไรที่มันไม่เคยมีมาก่อนในเนี้ยผมก็จะชอบหรือล่าสุดผมคุยกับน้องคนหนึ่งของ ABC ABC มันจะมีช่วงที่ทอล์กก็คือว่าให้แต่ละคนมาพูดเรื่องของตัวเองผมชอบเรื่องของเขามากฟังเรื่องของเขาแล้วผมแบบเฮ้ยแม่งเก่งว่ะเขาเป็นนักธุรกิจที่เคยทำงานประจำมาตลอดทำงานแบบเหมือนนักธุรกิจทั่วไปแล้ววันหนึ่งก็ป่วยแบบเจ็บหน้าอกอะไรเงี้ยนึกว่าเป็นโรคหัวใจจริงๆเป็นโรคกรดไหลย้อนแต่วินาทีที่เขานอนราบแล้วเขามานึกว่าเฮ้ยมีอะไรที่เราอยากทำบ้างแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันมีหลายเรื่องเลยที่เขาอยากทำพอเขาหายมาเขาก็เปลี่ยนสมการชีวิตเขาใหม่จากเงินก็มาอยู่ท้ายแล้วก็เอาแฮปปี้ขึ้นมาก่อนเชื่อไหมเนื่องจากมนุษย์เขาเป็นมนุษย์ระบบเป็นมนุษย์คนทำงานมาก่อนเขาสามารถทำโรงงานขึ้นมาโดยที่ไม่กำไรสูงสุดแต่กำไรโดยที่2ปีเขาไม่ต้องเข้าไปออฟฟิศนี้เลยเขาทำที่จอดรถ .com ทำที่จอดรถที่อยู่ใกล้สนามบินดอนเมืองที่จะจอดทั้งเวลาไปต่างจังหวัดมาจอดแบบทั้งวันไอ้ถ้าดอนเมืองจะแพงมาจอดที่นี่มีรถชัตเตอร์มีระบบดีมากแล้วเขาหาวิธีการทำงานกับคนใหม่คือให้ความสำคัญกับคนว่าคนนี้เหรอชอบอยากทำงาน4ชั่วโมงได้4ชั่วโมงคนนี้อยากทำงานที่บ้านได้หาจ็อบงานที่มันลงกับทุกคนได้หมดเก่งมากแล้วก็ทำรายได้ดีมากเขาบอกตัวเลขผมฟังแล้วให้เก่งมากโดยที่เขาแทบจะไม่ต้องไปกับมันเลย
เอาความสุขเป็นตัวตั้งต้นแทนเรื่องเง
ินเอาผมชอบอันหนึ่งผู้หญิงคนนี้แฟนเขาได้งานอีกจังหวัดหนึ่งปัญหาก็คือพอมีลูกทำยังไงถ้าอยู่แบบนี้ต่อไปต้องเลิกกันแน่นอนหรือมีปัญหาเนี่ยวิธีการเขาคือว่าอ๋อคนนี้ทำบัญชีใช่ไหมทำบัญชีโอเคไม่จำเป็นต้องอยู่ออฟฟิศคุณไปอยู่กับแฟนเลยเข้าออฟฟิศประมาณอาทิตย์หนึ่งสัก2ครั้งก็ได้ผู้หญิงก็กลัวตกงานก็บอกเอา4ก็ได้อาทิตย์ละ4แล้วก็เขาดูที่ผลงานคุณจะทำกี่โมงก็ได้ฟื้นได้หมดมีคนนึงจะเรียนปริญญาโทปริญญาเอกจะต้องใช้เวลาวันศุกร์วันนี้โอเคได้ทุกอย่างทำแล้วแต่คุณเนี่ยคือเอาความสุขตัวเองความสุขของลูกน้องแล้วก็จัดระบบเนื่องจากเป็นมนุษย์ระบบเขาจัดระบบได้ดีมากโรงงานนี้2ปีไม่ต้องเข้าอ่ะผมว่าตอนหลังเนี่ยผมเข้าไปผมแวะไปนิดนึงผมจอดหน้าโรงงานเรียกคนมาเอาเอกสารขี้เกียจเข้าโรงงานโหเนี่ยเรื่องราวแบบนี้ผมสนุก นี่คือความรู้ใหม่ของผมที่ผมไม่เคยมีความรู้บางทีไม่ใช่ความรู้ก้อนๆ แต่ความรู้คนเนี่ยทุกครั้งที่คุยกับคนมันจะได้ความรู้ใหม่อยู่เสมอ ต่อให้คุยกับนักธุรกิจใหญ่ๆหรือแท็กซี่ความรู้เต็มไปหมด มีเรื่องราวแปลกใหม่ในโลกนี้ให้เราเรียนรู้ได้เยอะไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราเปิดว่างกับมันและที่สำคัญเพราะฉะนั้นฉันจึงถามต้องถาม
ที่
สาม
สิบราคาเท่าไหร่พอ
ขอบคุณครับ
And that's the secret sauce.